Suriya va Iroqda shu yil boshidagi hisob-kitobga ko'ra 20 mingdan ortiq xorijlik jangari bor. Bu o'tgan asrning 80-yinchi yillarida Afg'on-Sovet urushida qatnashgan chet ellik mujohidlar sonidan ham ko'p. Suriya mojarosi ayni paytda 2-chi jahon urushidan beri o'ziga eng ko'p xorijliklarni jalb etib, musulmonlarga aloqador eng katta mojaro sifatida ko'rilmoqda. Iroq va Suriya urushiga ko'plab ichki va tashqi guruhlar aralashgan. Hukumat armiyalarida asosan shiya guruhlari jang qilayotgan bo'lsa, ularga muxolif guruhlarda bir-biriga qarshi ko'plab sunniy toifalar mavjud. Tadqiqotchi Noa Taker fikricha, xorijliklarni o'ziga jalb etgan guruhlar rang-barang va ko'p bo'lishiga qaramay, barchaning diqqat markazida asosan islomiy davlat turibdi.
Maybe the first interesting thing to say about this is that while almost all of the public attention and the attention especially in the Uzbekistani media is about ISIS.
Masalaning yana bir qiziq jihati shundaki, mintaqada, ayniqsa O'zbekistonda matbuotning e'tibori faqat IShIDga qaratilgan. Aslida esa bizdagi ma'lumotlarga qaraganda o'zbeklar ko'proq boshqa guruhlarga, ya'ni IShIDga qarshi kurashayotgan guruhlarga borib qo'shilyapti, deydi u. Tahlilchi fikricha, sabab islomiy davlatning e'tibor jalb etish bo'yicha olib borayotgan muvaffaqiyatli strategiyasidir. Guruh o'ta vahshiy va ijtimoiy tarmoqlardan ustamonlik bilan foydalanishi bilan taniqli. Suriya-Iroq urushiga tortilgan xorijlik jangarlar orasida sobiq Sovet davlatlaridan kelganlar son jihatdan G'arb va Yaqin Sharqdan so'ng 3-chi o'rinda, ammo aniq raqamlarni bilish qiyin, ishonchli manba yo'q. Takerning aytishicha, salafiy jihodchilar e'tibori Pokiston-Afg'oniston mintaqasidan Suriya-Iroq regioniga ko'chishi oqibatida ko'plab tajribali jihodchilar O'zbekiston Islomiy harakati hamda Islomiy jihod ittifoqi kabi guruhlar safini tark etib, Yaqin Sharq sari yo'lga chiqqan. IShID haqidagi bo'rttirilgan va noto'g'ri ma'lumotlar ko'plab yoshlarni o'ziga jalb qilmoqda, deydi Noa Taker.
In the research that I've done, the role of misinformation is very important in ISIS recruiting of Uzbeks in particular.
Mening izlanishlarim shuni ko'rsatdiki, IShIDning o'zbeklarni yollashida noto'g'ri ma'lumotlar ko'p. Guruhga qo'shilganlar yoki uni qo'llab-quvvatlaydiganlar asosan Rossiyadagi migrant ishchilar orasida kuzatilgan bo'lsa, ularning IShIDga xayrixohligi musulmonlar bugun zulm ostida va IShID shu zulmga qarshi kurashmoqda degan soxta da'vo asosiga qurilgan, deydi tadqiqotchi. Noa Taker hisobotida yozilishicha, mintaqaga kelayotgan o'zbekistonliklarni asosan ikki toifaga bo'lish mumkin. Ulardan birinchisi Shimoliy Suriyadagi Jabhat al-Nusra guruhiga mansub bo'lib, Halab o'zbeklari deb atalsa, ikkinchi guruh IShID safida kurashmoqda va ular asosan Suriyaning Raqqa hamda Iroqning Mosul shaharlarida joylashgan.
They say that the real oppression from Muslims comes from the United States and comes from Israel, and they portray ISIS as this group.
IShID jangarlari AQSh va Isroilga qarshi boshlangan global jihodda ishtirok etayotganiga ishonsa, Al-Buxoriy jamoati, Tavhid va jihod hamda Al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra guruhlariga qo'shilgan o'zbeklar asosan ayollar va mazlumlarni himoya qilayotganini, musulmon yerlarini zolimlardan xalos etishga urinayotganini da'vo qiladi. Ular safiga borib qo'shilmoqchi bo'lganlar shu ishlar bilan shug'ullanamiz deb o'ylashadi, deydi Taker. O'zbeklarning Suriyadagi jangohlarga borib qo'shilishida mehnat, ayniqsa iqtisodiy migratsiya eng asosiy omil ekani aytiladi. Ularni yollash jarayoni asosan internetda va Markaziy Osiyodan tashqarida yuz beradi. Rossiyaga ishlash uchun ketgan mehnat muhojirlari jihodchilarga xayrixoh odamlar bilan do'stlashishi yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilidagi jihodga undovchi guruh va shaxslar bilan tanishishi oqibatida IShID va boshqa jangari guruhlar qarmog'iga ilinmoqda, deydi Taker.
I think a lot of them are deceived that way. They don't understand who these groups are. Then once they get there, they become very disappointed.
Ularning aksariyati aldangan. Ular bu guruhlarning kimlar ekanini tushunmaydi. Borib qo'shilganlaridan keyin umidlari puch bo'lmoqda. Chunki ular ko'p vaqtlarini boshqa jihodchi guruhlarga qarshi kurashish bilan o'tkazmoqda, deydi u. Tadqiqotchi nazarida Markaziy Osiyo hukumatlari islomiy davlat guruhi va ideologiyasiga qarshi kurash choralarini kuchaytirgan. Ammo o'z fuqarolarining bunday guruhlarga qo'shilishi sabablarini bartaraf etish bo'yicha jiddiy siyosat yuritayotgani yo'q. Iqtisodiy va ijtimoiy asosga ega bo'lgan muammolarni bartaraf etmasdan turib, yoshlarning radikallashuvi muammosini hal qilish imkonsiz, deydi Taker. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.